Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, podcast Vše o průmyslu se opět pouští na trochu tenký led. Dnešním tématem rozhovoru bude budoucnost automobilového průmyslu, světového, ale hlavně toho českého. To samozřejmě znamená i to, že se do detailu musíme podívat na téma elektromobility, které stále budí emoce. Při přípravě epizody mě zaujalo nejen to, jak komplexní tato problematika je, ale i to, kolik rozporuplných reakcí se objevuje nejen u nás lajků, co prostě nevíme, v čem budeme jezdit, tak i u profesionálů, kteří se musí s touto dramatickou změnou odvětví poradit. Hned první věc, která mi z toho vyšla, je, že dnes asi nedodržíme obvyklou stopáž a zřejmě se k němu brzy znovu vrátíme. Naštěstí mi na druhé straně mikrofonu dělá společnost zástupce Sdružení automobilového průmyslu, a to nejen jeden, ale dokonce dva. Ve zkratce máme tady Autosap, kteří určitě této výzvě budou umět čelit. Konkrétně tedy vítám pana Zdeňka Pecla, výkonného ředitele sdružení, který bude jako první čelit mé mírné skepsi. Vítám vás.
Zdraví posluchače, dobrý den.
Společnost mu u vedlejšího mikrofonu bude dělat doktor Robert Kiml, který kromě funkce člena představenstva v Autosapu zastává také post generálního manažera pro administrativu kolínské automobilce TPCA. Vítejte.
Dobrý den všem posluchačům.
Na úvod mi dovolte několik málo prohlášení, které se objevují v souvislosti s nástupem elektromobility. Dovolím si tady uvést, že částečně čerpám ze studie společnosti IMTEC na téma elektromobility a jejího vlivu na automobilový průmysl. První prohlášení. Klasičtí dodavatelé v automotiv budou nuceni k větší efektivitě a automatizaci s důrazem na minimalizaci lidských zásahů a manuální práci za účelem posunou je k sofistikovanějším činnostem. Druhé prohlášení, spalovací motor je spolu se zvládnutou logistikou a samostatnou montáží aut klíčovým know-how OEM výrobců. S příchodem elektrického pohonu se však tato výhoda pomalu ztrácí. Další problematika, změny čekají i zavedené dodavatele v automotiv a existuje jisté ohrožení především pro ty, kteří jsou nějak spojeni s výrobou spalovacích motorů. V důsledku velkých investic do splnění regulací se dá očekávat další spojování zavedených značek minimálně při vývoji nových elektroaut. A přidám ještě jedna zajímavá čísla ze studie. K nahrazení všech aut na spalovací motor by bylo zapotřebí 125% světových zásob kobaltu, 350% světových zásob niklu a většina zásob mědi. Pánové, troufám si říct, že sedíte na svých židlích v Autosapu v zajímavých časech. Tak pojďme si říct, co nás tedy čeká. Na úvod se ale musím zeptat, kdo z vás dnes dorazil na dnešní natáčení elektromobilem?
Já musím říct, že tentokrát se mi to poštěstilo. Pokud již člověk, jak se říká, káže vodu, tak nesmí pít sám víno. Tak sice dneska ještě čekáme na ty elektromobily přímo z české produkce, velmi se na ně těším, tak teď ale v rámci testovacího provozu na několik dní elektromobil zahraniční značky zapůjčený máme, takže ta zkušenost je samozřejmě zajímavá a důležitá právě do těch konkrétních jednání, která jsou před námi směrem k tomu, aby ty elektromobily u nás byly relevantní variantou pro toho cílového uživatele.
Co se týče mě, my jako Toyota pijeme to víno, jdeme do hybridních aut a snažíme se prosadit tuhletu technologii a já jsem přijel hybridním automobilem.
Já teďka možná nastavím tón diskuze, kdy vy trochu čelíte tomu, že musíte přesvědčit o elektromobilitě trochu i mě. Tak řekněte mi, pánové, kdy se musím vzdát té nafty, protože já jsem zastáncem dieslu. Kdy to nastane? Kdy mi ho vezmete?
Já si myslím, že dobrá zpráva je, že to rozhodně dnes není na pořadu dne, že byste musel. A myslím, že naopak dobrá zpráva je, že elektromobilita se dnes stává variantou, pokud chcete a pokud vám to v tom vašem konkrétním případě dává smysl. Pro řadu případů ten smysl podle mě už dneska tady je. Typicky ta městská vozítka typu dáme jídlo a spol. Tam řekl bych, to elektrické řešení je na bílé dni a postupně se přelívá i do dalších variant. Tudíž si myslím, že to je naopak dobrá zpráva pro zákazníka, pro životní prostředí, že ta varianta tady je a rozšiřuje se.
Souhlasím.
Já myslím, že zcela zásadní je otázka hned na úvod. Je vůbec Česko připraveno na nástup elektromobility v tuto chvíli?
Pokud se podíváme z pohledu zákazníka, tak věřím, že ještě nejsme. Ta infrastruktura je opravdu v počátcích. Oproti západní Evropě jsme daleko, daleko a nedokážu si představit, že bychom dneska najednou vyměnili všechny auta za elektromobility. To je v podstatě nemožný. Takže z hlediska zákazníka nejsme připraveni.
A stejně tak tomu ještě potřeba další řada opatření, v podstatě, která nejsou vidět, ale jsou fakticky velmi důležitá. Ta regulatorní, která jsou zatím. Typicky třeba ta daňová, jak bude zaměstnavatel vyúčtovávat wallbox, který poskytne třeba k tomu firemnímu elektrickému vozu zaměstnanci. Jak si mezi sebou budou vyúčtovávat to doplňování energie, například pokud doby si doma z toho soukromého zdroje nebo na chatě. A otázka vůbec zájmu na straně toho konečného uživatele, typicky toho firemního klienta, který dostane to elektrické vozidlo, kdy v dnešní době to elektrické vozidlo je nutně, tím, že to je ta novinka, o něco dražší, tak pro ně by to fakticky znamenalo větší ten 1% odvod. A to jsou všechno opatření, kde tlačíme na státní správu, typicky na ministerstvo financí, konkrétně to 1%, to si myslím, že je velmi dobré opatření, které může pro ty koncové klienty, kteří dnes tu elektromobilitu chtějí, tu elektromobilitu udělat zajímavou. Čili myslím si, že opravdu je potřeba do toho šlápnout a máme před sebou hodně dlouhou cestu ještě. Přitom ten čas už v podstatě nám vyprchal.
Já si nemyslím, že to je čistě jenom o všech těchto věcech, je to tam i legislativně, i pro v rámci těch standardních systémů používání auta. Já v tuhle chvíli vidím to použití elektrického auta na městský provoz, na jasně ohraničený cíle, ale pokud si to vezmeme jako standardního zákazníka, který má rodinu a potřebuje auto využít multifunkčně na jízdu do práce, ale pak i na dovolenou, případně nějaký zájmový činnosti, tak v tuhle tu chvíli nejsme na to připraveni, abychom tohleto zajistili plnohodnotně. A myslím si, že je opravdu hodně práce potřeba udělat, aby jsme mohli zajistit tuhle tu věc pro všechny a pro všechny prostory, a myslím jako využití.
Na druhou stranu si vnímám, že i automobilky chtějí spoustu té práce odvést sami a i na takováhle řešení se připravují. Fakticky, když se podíváte statisticky na ty vaše cesty, tak cesta do Chorvatska se neodehrává každý víkend, ale dejme tomu jednou za rok. Věřím, že řada automobilek přijde s takovým řešením, které vám nabídne tu možnost výměny těch vozidel třeba krátkodobé. Ty služby fakticky už dneska vidíme a budou se, věřím, objevovat i v České republice, čili ty bariéry, o kterých tady dneska hovoříme, myslím, že poměrně brzy zbyří tam, kde rozhodně ten autoprůmysl sám může něco udělat, ale ta základní message je, že ta změna je tak zásadní, celospolečenská, že to není jenom o tom jednom průmysle, potřeba spolupráce s dalšími odvětvími, s energetikou, s telekomunikacemi, ale především státní správou. A ta se obávám, že v České republice zatím příliš aktivní stále není.
Mě osobně překvapilo, když jsem se zabýval otázkou elektromobility při přípravě, kolik vyhraněných názorů na tuhle problematiku existuje. Jedni vidí elektromobilitu jako největší zlo pro automotiv, druhá strana zase naprostou nezbytnost. V jedné diskuzi se mi líbila myšlenka, že to vypadá, jako by se u této otázky vytratil zdravý rozum. Pánové, jaký je hlas zdravého rozumu při elektromobilitě?
Já si myslím, že se musíme podívat k prapočátku celého toho cyklu a proč to vzniklo, ta elektromobilita. Původním cílem bylo snížit emise CO2, vyčistit životní prostředí a zlepšit celkově prostředí pro život na tyhle ty planetě a zastavit globální oteplování. To byl prapůvod, proč to celé všechno vzniklo. Jo? A my se dneska bavíme jenom čistě o elektromobilitě, ale nebavíme se o emisích CO2, nebavíme se globálně, jak snížit tyhle ty emise. My neustále mluvíme jenom o autech, ale to, že někdo na vesnici topí uhlím, tak to vůbec se tady nezdůrazňuje. Mně chybí tady taková trošku komplexnost tohodle toho. Na jedné straně doliváme do benzínu biopaliva, na druhé straně budeme dělat všechny auta elektrický. Takže my investujeme, nevím, 5-10 miliard ročně do biopaliv, ale pak investujeme velký finanční prostředky do vyčištění zase tohodle paliva v rámci elektromobility. Takže já bych se vrátil k tomu původnímu. My chceme snížit emise CO2. Jako stát bychom měli na tom pracovat a měli bychom každou část průmyslu řekněme, zacílit tímto směrem. V tuhle chvíli já mám takový dojem, že se všichni zaměřili jenom na elektroauta. Všichni koukají na to, jak budeme jezdit elektrickýma autama nebo elektromobilitou, ale tohle nám celkově životní prostředí nezlepší. Může částečně, ale ne celkově. Takže pokud přijdeme z tohohle ohledu k elektromobilitě, ano, je to určitá cesta vpřed, je to rozvoj společnosti, je to určitý způsob života a tak dále, ale rád bych, aby jsme se vždycky vrátili k tomu prapůvodnímu, to znamená snížení CO2 emise, zlepšení životního prostředí a života lidí.
Pane Pecle, podle vás jsou čím hnány ty hlavní trendy v oblasti automotiv?
Těch trendů je několik. Pokud teď hovoříme konkrétně zejména o té elektromobilitě, tak tam je zjevné, že v posledních letech je hnána naprosto zásadně regulací. Jakákoliv inovace vždycky stojí na třech základních pilířích, nějaký stav technického poznání, zájem klientů a ta regulatorní stránka, a ta dneska rozhodně, pokud je o elektromobilitu, je v uvozovkách za kormidlem. My máme dneska čerstvě vlastně nastavenou regulaci emisních norem CO2 pro osobní vozidla, ale už nově i nákladní. Ten letošní rok je zajímavý v tom, že vlastně je ten prvním výrazným skokem v těch fleetových celoflotilových normách, kde musíte dosáhnout zhruba těch 55 gramů CO2. A v následujících letech 25 a 30 bude dramaticky vždycky klesat. A z toho plyne, že ten celý trh je jasně regulatorně směrován k té elektromobilitě a ta regulace na ně má výrazné dopady. Tak jak jsme třeba v posledních letech ten trh viděli, že dopady na něj je především ekonomický cykl, ať už ten dlouhodobý, nebo i ten krátkodobý v rámci toho roku, že auta se třeba prodávají, já nevím, na konci roku nebo kdekoliv jindy, tak dneska mnohem více vidíme, že jsou tam dramatické výkyvy, které v podstatě, pokud byste nevěděli o tom, že zrovna nabíhá nějaká technická norma, ať už třeba VLTP, ta norma pro měření spotřeby a emisí vozidel, nebo se mění v konkrétním členském státě třeba regulatorní podmínky, zdanění těch vozidel, registrační daň, které jsou zpravidla dneska nastavené na CO2, tak to jsou věci, které dramaticky s těmi prodeji těch vozidel hýbou a samozřejmě hýbou i s tím, co díleři a samozřejmě automobilky musí těm klientům nabízet, tak aby to vozidlo pro ně bylo zajímavé.
Když už mluvíte o těch regulacích, je vůbec současná regulace pro výrobce zvládnutelná? Já možná to řeknu v konkrétních číslech pro zopakování. Do roku 2020 byl limit vypuštěných emisí za celou flotilu v průměru 130 gramů na CO2 na kilometr. Od roku 2021 pak 95 gramů. Za každý překročený gram CO2 nad limit je pokuta 95 euro. Beru to tak, že spalovací motory tedy logicky v době této regulace už jsou bez šancí. Nebo se pletu?
Já bych s tímhle tvrzením úplně nesouhlasil. Spalovací motory mají ještě svoji budoucnost, ale samotný spalovací motory už nejsou schopny zajistit tyhle ty regulační limity. A pokud použijeme spalovací motor, tak se nikdy nedostaneme na úroveň 58. Můžeme toho dosáhnout v rámci kombinace s hybridní technologií, plug-in hybrid a samozřejmě elektrickou nebo případně jinou technologií. Mluví se o syntetických palivech, mluví se o vodíku a dalších palivových článcích, které můžou zajistit to snížení, ale jako takovej ten spalovací motor nemůže fungovat. Ale zase chtěl bych říct, že se bavíme o celý flotile. To znamená, pokud se automobilkám podaří prodat část automobilů elektrických nebo vodíkových nebo s syntetickýma palivama, můžou prodat i část automobilů s normálním spalovacím motorem. Samozřejmě je tam potřeba dalších prvků a technologických vylepšení, které umožní snížení těch CO2 emisí, ale to neznamená konec spalovacích motorů a já věřím, že ty si najdou svý zákazníky ještě nějakou dlouhou dobu.
No rozhodně souhlas. Je potřeba si uvědomit, že ta změna není jako přepnutí vypínače, on off. Ta změna bude probíhat nějakou dobu. Ten výrazný nárůst určitě uvidíme dnes mezi těmi roky 2020 a 2030, tak jak velmi rychle nabíhá, přesně jak jste to říkal, ta regulatorní stránka věci. A proto si myslím, že musíme hledat pro klienta řešení, která pro něj budou funkční. A tady tak, jak přesně zaznělo, ta vozidla hybridní, plug-in hybridní, rozhodně mohou právě pro toto období tu zajímavou variantu pro klienta představovat a samozřejmě pro automobilky cestu, jak plnit ty velmi přísné limity.
Někdy se mluví také o obavách, že elektromobilita, na kterou Evropa teď 100% sází, může být do jisté míry i slepou uličkou. A mě by zajímalo, jestli už opravdu jsme natolik na té cestě k elektromobilitě, že už není cesty zpět a teď musíme věřit tomu, že je to ta cesta správná?
To je asi těžká otázka.
No, já nejsem si úplně jistý, jestli jdeme 100% správnou cestou. Pokud se podíváme na zbytek světa, tak ta elektromobilita je jedným z hlavních řešení ty situace. Ale je velice důležitý pro nás je, aby to nebyla otázka jenom Evropy a nevím, části Číny a Spojených států, ale aby to byla otázka celého světa. Jo? Pokud zbytek světa nebude následovat Evropu, tak v podstatě ten náš průmysl odepíšeme na úrovni elektrický, ale nedokážeme ty auta prodat někde jinde. Jo? A co se týče emisí a CO2 emisí a celkově emisí škodlivých plynů, tak pokud my tady budeme neustále snižovat a v Číně každý den postaví novou uhelnou elektrárnu, tak ten efekt v podstatě celý ty Evropy bude nulovej. A pak se zase vracíme k té podstatě, o které jsem mluvil. Celý tenhle ten proces začal tím, že chceme zlepšit životní prostředí a chceme zlepšit albo snížit CO2 emise. Pokud to nepřinese žádný efekt, tak stavíme náš průmysl do pozice dost velice, řekněme, nešťastný pozice.
Celkově jsem si myslel, že je potřeba říct, že automobilky a celý vlastně dodavatelský sektor do elektromobility investuje již dnes v posledních letech obrovské peníze. A z tohoto pohledu si myslím, že ta cesta opravdu prostě tady je, že ten vlak se rozjel. A i z pohledu České republiky je na nás, zda do něj naskočíme. A já vidím, že naše firmy to dělají, to nakonec je patrné z těch tiskových prohlášení o výrobě těch nových modelů v závodech v Čechách. Takže doufám, že ten trend se nám se podaří zachytit, protože prostě ten vlak rozhodně už dávno tu stanici opustil.
Já tady možná přidám jedno číslo. Ty investice do elektrifikace se v následujících 10 letech očekávají v hodnotě až 300 miliard dolarů. Hnací silou je tady přitom Čína. Můžu to chápat tak, že nejen Evropa touhle cestou vykročila a tento trend snad může být opravdu světový a má smysl uspět i na ostatních trzích, pokud ty investice opravdu budou po celém světě.
Já myslím si, že minimálně v rozvinutém světě tenhle trend je jasný a funguje. Otázný je, jak na něj bude reagovat zákazník. Pokud bereme velký města, velký konglomerace obyvatel, tak tam tenhle ten trend je jasný a myslím si, že bude fungovat. Horší je to mimo město, kde ta infrastruktura je velkým otazníkem, ty dopravní vzdálenosti jsou podstatně větší. Taky pokud se bavíme, my se neustále bavíme teď jenom o elektromobilitě čistě malých osobních aut, ale musíme se pobavit i o elektromobilitě velkých aut. A jak vidíte například v české situaci, ta doprava kamionová, autobusová a nákladní je obrovská. A tady jsou možná v příštích letech budou vyšší emise, než jsou emise v osobní dopravě, kde už to kontrolujeme dlouhodobě. A pak se musíme pobavit o uhlískové stopě, která je v rámci letadel, v rámci lodní dopravy a tak dále. A tam ta uhlíková stopa bude velice vysoká. Takže neberme jenom tu otázku osobních aut. Já věřím, že u osobních aut ta doba elektronická nebo elektronová je teď na snadě a bude pokračovat. ale pokud si vezmeme celý průmysl jako takový, tak je to podstatně širší otázka.
Myslím, že správný, velmi správná poznámka, že se poměrně hodně často zjednodušuje ta debata pouze na ta osobní vozidla. Ta otázka mobility a tudíž i elektromobility je mnohem širší. Když se podíváme na velmi zajímavý rozvíjící trh je Indie, kde elektromobilita dneska možná kontraintuitivně velmi už dobře funguje. Na bázi těch rikš, které dlouhodobě byly poměrně velký problém v centrech těch jejich megapolí. A v řadě těch megapolí se dneska již poměrně dobře podařilo část toho flítu na ty rikši změnit. Věřím, že to pak má tendenci pokračovat. Čína si myslím, že ten trend nastolila a jen tak ho sama nezvrátí. Čili pro ten rozvinutý svět a nebo rozvinutější trhy ta elektromobilita vlastně ve všech těch formách, o kterých uvažujeme, bude hrát roli. Možná jenom komentář, když tady hodně se bavíme i o té otázce toho životního prostředí, tak ona elektromobilita samozřejmě může pomoct ve dvou základních věcech. Otázka těch takzvaných plynů CO2, čili klimatických plynů, plynů, které rozhodují o tom, jak bude vypadat ovzduší a klima vlastně na naší planetě a celkově. Tam samozřejmě to nezná hranice, to musíme řešit všichni. A samozřejmě pak následně i to lokální klima ve městech, které dneska v řadě těch metropolí samozřejmě není dobré a ta osobní doprava tam může pomoci tou elektromobilitou. A jsou tady samozřejmě ale i další emise z dopravy a to, co zmiňoval i Robert Kimmel, emise z dalších odvětví, z dalších těch hráčů, které je vždycky potřeba posuzovat komplexně, ne se dívat jenom na něco jednoduchého, na takové to, jak se říká anglicky low hanging fruits, na ty nízko visící plody, které se dají jednoduše utrhnout a na nich nazbírat politické body, ale opravdu něco, co nás jako svět a jako Evropu posune tím správným směrem, jak ekologicky, tak ekonomicky.
Nedávno se mi líbil zajímavý příběh, který zněl. Můj dědeček uměl své auto sám opravit. Můj otec tušil a radil se s opravářem. Já už ho rovnou dávám opraváři, ale veškeré práce dělá on. No a mé děti, ty už by ideálně nepotřebovali ani auto vlastnit a servis by za ně měl řešit samotný car sharing. Co to znamená pro samotné automobilky?
Tohle je zásadní otázka celého principu vlastnictví auta. Doteďka celý biznis byl založený na potřebě člověka se dopravovat z místa na místo, ale zároveň vlastnit. A ještě před, řekněme, 20, 30, 50 lety vlastnictví auta byla druhá největší investice v životě normálního člověka. Jo. V tuhletu chvíli ta cena auta relativně k příjmům člověka velice poklesla. Lidi si můžou dovolit a oproti mému dědečkovi, který měl jednoho Trabanta 25 let, tak už můj táta měl těch aut asi 5-6 a je pravděpodobný, že já jich budu mít možná 10, vystřídám nebo víc v životě. Ten pocit vlastnictví už není tak spojovaný s autem. Je to spíš spojovaný s designem, životním stylem, životními potřebama a to auto se stává něčím, čím je obyčejné spotřební zboží. Jako možná trošku extrémně to beru, ale je to tak, je to spotřební zboží, který použijeme k potřebám, který máme v životě a posuneme se dál. A tahle ta tendence neustále narůstá. Je to vidět a speciálně u mladých lidí ta otázka toho vlastnit auto v rámci omezených prostor ve velkých městech je čím dál menší a proto očekáváme, že se změní ten přístup k vlastnictví auta jako takový celkově. Asi to bude rozdílný u lidí na vesnici, kde je to základní prostředek komunikace a přesouvání se a transportace zleva doprava. Zatímco v těch městech ta hromadná doprava plus ta nutnost řídit to auto jenom na omezenou vzdálenost a jenom v určitých dobách přinese ten car sharing. Takže my se jako průmysl na to připravujeme a očekáváme, jak se ten trh vyvine, snažíme se vytvořit určitý systémy a řekněme i obchodní společnosti, které se tímhletím budou zabývat a budeme následovat ten trend. Celého průmyslu.
Tak výrazně se mění ten modus operandi pro automotiv. Už to rozhodně dneska není o tom jenom vyrobit fyzicky to vozidlo a prodat ho, a tím to nekončí. Je potřeba se dívat na možné služby, které budu zákazníkovi v tom vozidle nabízet. Vůbec na model samozřejmě toho, jak to vozidlo bude užívat, jestli ho bude mít na leasing, jestli to bude mít jako subscription, třeba nějakou měsíční, s nějakou třeba i omezenou, výrazně omezenou dobou. Všechno tohle je potřeba dneska řešit jak v kontextu právě té regulace a ekonomiky, protože samozřejmě díky té regulaci, díky těm velmi přísným normám emisním, ta vozidla nutně jsou dražší, ta řešení technologická prostě něco stojí. A samozřejmě i ty trendy, ty nové autonomní řízení, o kterém jsme tady ještě nemluvili, do toho promlouvají. To vozidlo ve výhledu opravdu budu využívat jenom k té dopravě, podobně jako autobus, ale samozřejmě individualizovaně. To vozidlo přijede na to konkrétní místo, které chci dovezet mě, a na to konkrétní místo, které samozřejmě chci, čili to bude komfortnější, ale samozřejmě znamená to změnu toho paradigmatu, jak to vozidlo užívám vlastním a kde samozřejmě je ten business model.
Já možná přidám opět jenom jednu zajímavou statistiku. Podle ní vyplývá, že auto používáme efektivně pouze 4% času, kdy ho vlastníme. Já možná přidám další otázku, kdy se zdá, že velká část rozpočtu při vývoji nových automobilů padá třeba právě na lepší infotainment, automatické parkovací systémy a řadu dalších funkcí. Je to dnes podle vás hlavní prodejní argument u moderních aut?
Já si myslím, že zákazníci to rozhodně očekávají. Určitě vnímám, že je potřeba nastavit dnes v podstatě úplně jinou metriku toho, jak ta vozidla už se poměřujeme. Samozřejmě logicky je to potřeba v době elektromobilů, kdy posuzují třeba tepelný komfort, jestli to vozidlo má nebo nemá tepelné čerpadlo, jak třeba rychle v zimě v návaznosti na otázku spotřeby té energie, omezené baterie se mi vytopí. Nejenom kam dojede, spousta dalších věcí. A právě to pokračuje dál směrem k tomu, co vy jste zmiňoval. Ta otázka infotainmentu, digitalizace. Zákazníci jsou dnes velmi nároční. To, co jim dnes nabídne mobilní telefon, je velmi široké portfolio služeb a je jasné, že to vozidlo musí držet s tím krok, čili mělo by fakticky vědět, jaký máte kalendář, být připravené, když vy budete potřebovat jet na tu schůzku, zajistit, abyste se tam dostal komfortně v případě elektrického vozidla a zajistit třeba otázku i nabíjení a spousta dalších věcí, které s tím souvisí.
Pane Kimle, já vás klidně nechám reagovat, ale přidám tady ještě prognózu banky Morgan Stanley, která hovoří, že auta budou opravdu jako smartphony na kolech a predikuje, že zatímco dnes 10% hodnoty auta tvoří software, tak v budoucnosti to bude 40% software, shodně se 40% hardwareu, přičemž ještě 20% bude na obsah pro uživatele automobilu. Mě by zajímalo, jestli je zde příležitost v oblasti vývoje i pro Českou republiku.
Tak já začnu od konce, co se týče České republiky, určitě tam ta možnost je. Češi jsou velice schopní, dokážou spoustu věcí a já si myslím, že jejich schopnosti se dají využít ve všem. Pokud se bavíme o tom autoprůmyslu, souhlasím s tím, že čím dál více to auto přestává být prvkem čistě jenom dopravním a má i jiné funkce. Když si to vezmeme asi tak před 30-50 lety, nejdůležitější bylo sednout do auta, nastartovat a mít jistotu, že to auto nastartuje a bezpečně vás doveze na místo určení. Dneska už to berete jako samozřejmost a už je to jedno, jestli je to výrobce A, B nebo C. A vy očekáváte, že po nastartování to auto se rozjede, doveze vás do cíle a maximálně vám ukáže kontrolku, že potřebuje jít do servisu. V tom případě okamžitě nastává, že ty ostatní věci začínají být důležitý, protože některé věci už považujete jako obyčejnou samozřejmost, bez čehokoliv jiného, co byste potřebovali dělat. Tak proto se zajímáte. Je důležité vědět, jaká je vzdálenost, navigace, kolik vám bude trvat času, jestli vám to auto dokáže vybrat správnou cestu v rámci zaplněného města a jak to říct, přeplněných ulic. Z toho důvodu samozřejmě tohleto narůstá. Entertainment, čím více přejdeme k autonomnímu řízení, tím více ten člověk se bude zabývat jinýma činnostma než řízením a starostlivosti o řízení auta. V tom ohledu je to pravda, ano, zákazník čím dál více potřebuje dobrou muziku, přenos, případně pro děti video, televizi a další aspekty.
Otázka právě implementace všech těchto nových řešení, ale nakonec i třeba bezpečnostních asistentů, různých těch prvků, které, kde již dnes se blížíme k tomu autonomnímu řízení, a ta řešení jsou v zásadě podobná pro všechny automobilky a samozřejmě ta implementace v konkrétním případě může být různá a proto tohle vidím jako velkou challenge pro automobilky, aby tu implementaci ergonomii toho řešení nabídli na té špičkové úrovni, protože tam se dneska bude ta soutěž do značné míry také přesouvat.
Ano, souhlasím.
K autonomnímu řízení se bezesporu ještě dostaneme, ale já bych se chtěl na chvilku zastavit čistě u marketingu. Na koho dnes při prodeji aut cílit? Někde jsem slyšel zajímavou myšlenku a u nás doma tak trochu platí, že pokud se bavíme o soukromém, nikoli tedy firemním nákupu, je hnacím motorem nákupu většinou manželka. A ta má požadavky trochu jiné než já. Je to tak, že nyní ty auta musí být opravdu komplexní ve všech ohledech pro každého uživatele?
Tak, já si myslím, že asi odpověď jako není jedno slovo, jeden klient. Odpovědí, ať už to bývá v jakémkoliv odvětví, je mít rozložené to riziko v rámci jakého širšího portfolia. Čili vy jako automobilka nepochybně musíte pokrýt to velké portfolio těch fleetových klientů, těch velkých zákazníků, které mají specifické představy, spíše řekl bych praktické, ekonomické, v případě třeba elektrických vozů, jak moc jednoduše z těch vozů bude možné získávat data o tom dobíjení, abych věděl, kdy, kde, kolik bylo dobyto. To bude určitě, to se bude zajímat třeba majitele velké firmy, potažmo ředitele jejich autoprovozu, když má 100-200 tisíc vozidel. Pro tu další skupinu těch lidí samozřejmě jsou pak důležitější ty ostatní věci, o kterých jsme hovořili, ta otázka toho infotainmentu a dále, takže tam je potřeba rozhodně vědět, jak moc široké to portfolio těch klientů je a v zásadě, aby jsem se na tom trhu udržel, tak ho nějak rozumně obhospodařovat, protože samozřejmě těch modelů člověk nemůže mít nekonečně. Celkově vidíme dneska po tu průmyslu, že je velký tlak na spojování podniků, na minimálně kooperace, takže to je do budoucna také další výzva pro automobilky. Robertem.
Já si myslím, že co se týče toho průmyslu, tak my se posouváme směrem k určité takové komunizaci nebo dávání stejných prvků do toho auta, protože to už není vidět, ten zákazník to nevidí a právě odlišujeme se těma vizuálníma těma aspektama, které jsou v rámci toho infotainmentu a dalších aspektů, které jsou v tom autě. A ten vliv na zákazníka je velice důležitý a samozřejmě jako výrobní firma nebo i prodejní firma nás zajímá, na základě čeho se zákazník rozhoduje, aby si to auto zakoupil. Jestli je to na základě doporučení manželky, tak to je vidět. Samozřejmě, pokud se bavíme o osobních autech, kde manželka většinou přijde asi pravděpodobně řekne tak barva a kufr, abych tam zaplnila všechno ostatní. Zatímco manžel se zajímá o motor a rychlost a převodovku a tyhle ty věci. To jsou určitý stereotypy, které ale do budoucna si myslím, že zapadnou a nebudou fungovat stejně, jako fungovaly do dnešního dne. Souhlasím s tím, že základní výběr automobilu většinou dochází na základě toho účelu, k čemu to auto potřebuji a na základě toho vybírají to jednotlivé firmy, to znamená, kolik je náklady na tu fleetovou, je tam reprezentační schopa potřeba, je tam potřeba jistoty, bezpečnosti a dalších prvků. Takže to je velká škála požadavků a každá automobilka musí reagovat na tyto požadavky svých klientů.
Já se přiznám, že u nás doma to perfektně platí. Já jsem ten, co vybírá barvu. Nicméně já jsem si nahrával trošičku tou otázkou, protože by mě zajímalo, jak velkou roli dneska u aut hraje cena. Protože tlak na snižování nákladu ve výrobě je cítit neustále stejný a trochu to vypadá, že ta cena není to kritérium, které by dneska u aut hrálo roli, pokud se nebavíme o tom, že vybíráme mezi Škodovkou a Mercedesem. Potažmo, chci koupit nejlevnější Teslu. Jak ta cena je klíčový parametr při výběru aut dnes?
Já si dovolím říct, že je klíčová. Nesouhlasím s tím tvrzením, že není klíčová, je to klíčový parametr. Celý automprůmysl je velice konkurenční prostředí. Cenu našeho auta neurčujeme ani tak my, jako určuje ji trh. A my musíme reflektovat tu cenu na trhu. Je to už globální věc, protože konkurujeme automobilům z Japonska, z Koreje, z celé Evropské unie a ta cena rozhoduje u zákazníka. Pokud se pohybujeme v rozmezí pár stovek, tak to není velký rozdíl, ale jak už se pohybujeme v rozdíli 10 000, tak zákazník samozřejmě je ovlivněn cenou a ta rozhoduje. A to ovlivňuje jak u firemního zákazníka, tak u soukromího. A čím více zacházíme do toho soukromého sektoru osobního vlastnictví automobilu, tak ta cena má obrovský vliv.
Se říká, peníze jsou vždy až na prvním místě. A přesně proto je potřeba na straně automobilek řešit otázku toho, jak vlastně ten zákazník dnes chce to vozidlo konzumovat. Možná mnohem širší skupina lidí než dříve má přístup k mobilitě. Přesto ta skupina lidí nutně nemusí mít obrovské finance najednou, aby mohla koupit to vozidlo, ale může mít třeba dobré cashflow a tudíž může využívat těch dalších služeb pronájmu nebo zajištění mobility, které dnes přichází postupně na trh.
Jednou z rozhodujících věcí pro udržení konkurenceschopnosti i automobilek určitě je dostatečná míra investic do moderních technologií, které zefektivňují výrobu. Teď budu mluvit zejména o fenoménu průmyslu 4.0, digitalizace, potažmo, nějaké pokročilejší robotizace. A já se chci zeptat, máte pocit, že tuzemské automobilky stále investují v dostatečné míře, aby tu konkurenceschopnost mohly zachovat?
Já osobně věřím, že ano. Ty investice nejsou řízeny jenom tím, co si automobilky rozhodnou, ale jsou řízeny trhem. A nárůst mest v České republice je dramatický a udržet se konkurenceschopný v tomto prostředí znamená automatizovat a převádět tu práci na práci robotů. Takže co já vidím, jak se týká našich partnerů a samozřejmě konkurentů, tak každý z nich investuje obrovské finanční prostředky do robotizace, automatizace, Industry 4 a tak dále.
Ten trend si myslím, že úplně stejně platí napříč celým tím výrobním řetězcem. My tady vlastně hovoříme nejenom o automobilkách, ale i o řadě dodavatelských, velkých dodavatelských firm, které v České republice jsou a které sdružení autoprůmyslu zastupuje. A myslím, že to platí pro všechny stejně. Dneska možná největší riziko vnímám v tom, že někdo by v té době toho ekonomického zpomalení, kterému teď dochází, mohl si říct, počkám, podívám se, uvidím, ale obávám se, že v tom našem odvětví na něco takového není čas. Tam je potřeba opravdu investovat do efektivnější výroby, rychlejší.
Naše odvětví je velice rychlé, ale bohužel na druhou stranu i některé investice zase trvají řekněme, delší časový období. Pokud se rozhodnete, že chcete automatizovat linku, tak nevyhodíte současnou linku, počkáte, ale připravíte tu výměnu. A to provádíte už s ohledem na příštích 5-10 let, takže samozřejmě ty investice nemůžete zastavit a musíte pokračovat. Vaši konkurenti taky nezastavují a připravují se. A pro nás, ať se jedná o jiný, řekněme, určitý druhy toho ekonomického cyklu, na který se nacházíme, buď jsme nahoře nebo dole, tak i když jsme dole, tak se musíme připravovat na to, až půjdeme nahoru v rámci toho ekonomického cyklu a taky musíme se připravovat na to, jak se ten daný trh a jak se ta daná pracovní síla bude vyvíjet na tom trhu, kde právě vyrábíme. Takže naše výhledy jsou na x let dopředu.
Já myslím, že to bylo velmi dobře změněno, to specifikum toho odvětví, kdy vy musíte to vozidlo vyvinout, což může trvat 3-5 let. Pokud se bavíme třeba o tom osobním vozidle, u těch nákladních to může být i déle. Pak to vozidlo má samozřejmě nějaký životní cyklus, se kterým pak následně pracujete podle toho, jak se ta situace vyvíjí, ten může být 5-7 let. Takže bavíme se celkově o tom, že jedno vozidlo můžete mít v pipeline zhruba 10 let a pracovat na něm nějakým způsobem a uvádět ho na tom trhu udržovat, upravovat a aktualizovat, čili tam poměrně hodně práce. Těžko se dá všechno, ten ekonomický vývoj i možná kolikrát regulatorní vývoj dostatečně včas zachytit a proto vždycky říkáme, že ty regulatorní změny, které jsou, tak musí být s dostatečným časovým předstihem. Tam je dneska obrovská obava, například pokud jde o ty emisní normy CO2 pro osobní vozidla. Ta poslední regulace byla zafixována v loňském roce a již v příštím roce ta regulace bude revidována. Takže to přece v kontextu toho, že jenom to vozidlo musíte 3-5 let připravovat, než ho uvedete na trh, a je neuvěřitelné riziko, kdy hazardujete s miliardami investic a s desítkami tisíc zaměstnanců v tom odvětví.
Já bych zůstal možná trošičku optimističtější a u těch technologií. Jakou roli může pro automotiv hrát také samotný větší rozvoj konceptů, jako je Smart City, 5G sítě nebo třeba nástup většího využití umělé inteligence?
My jsme se už o tom bavili před chvíli, to autonomní řízení a všechno tohle je založeno na schopnosti toho automobilu přijímat informace v reálném čase. 5G sítě zajistí obrovskou možnost reakce a přijímání dat, to znamená, oni jsou takovou součástí toho autonomního řízení, pokud to auto nebude, automobil nebude jako samostatná jednotka, ale to nemůže být nikdy, protože by docházelo k zablokování silnic a cest v případě jakýhokoliv problému na silnici nebo autonehody. Celkově entertainment, autonomní řízení a veškeré technologie jsou založeny na tomto pokroku.
Přesně to sedí s tím, jak jsme se bavili o změně toho paradigmatu. Vyrobit, prodat vozidlo versus dnes to vše, co je okolo toho, ta potřeba, klíčová potřeba spolupráce napříč sektory s energetikami v oblasti těch smart city, jsou to telefonní operátoři, ale nakonec i ta města samotná, potažmo další firmy a služby, se kterými ten náš biznis historicky třeba takovou spolupráci nemá, ale právě proto, aby v době rozvíjejících se měst a nových potřeb pro dopravu v těch městech byl relevantní, tak je potřeba právě ty spolupráce hledat a poskytovat služby, které tu mobilitu pro zákazníka udělají komfortnější. Hodně se bavíme o té intermodální mobilitě, kdy v rámci jedné aplikace budete mít zajištěnou cestu z Prahy do Ostravy, vyloženě z ulice do ulice, kompletně, včetně jízdenky na vlak, zajištění vozidla v konečné destinaci a čehokoliv jiného, třeba motorky v té úvodní. Takže to všechno je před námi a abychom uspěli, tak i tuhle stránku věci musíme řešit nejenom kvalitně a efektivně vyrobit, ale i pak dostatečně zajímavou službu nabídnout tomu zákazníkovi.
Pane Kimle, možná mi dovolte být chvíli více konkrétní směrem k TPCA. Četl jsem opravdu čerstvou zprávu, alespoň v době tohoto nahrávání, že by se s produkcí nové Toyota Yaris měly postavit až 3 nové haly a vytvořit až 1000 pracovních míst. To je v období strachu budoucnost výroby v České republice poměrně skvělá zpráva. Lze očekávat, že investice v České republice nejsou na ústupu, ale naopak těch příležitostí tady je zatím dostatek?
Já si myslím, že Česká republika má velice dobrý biznisový prostředí a proto taky se Toyota rozhodla tady investovat. Co se týče těch tří hal a investic a náboru nových zaměstnanců, je to pravda, je to tak. Budeme dál investovat a jak bylo už zmíněno předtím, a v tomhle průmyslu musíte investovat neustále a připravovat se na té nové trendy a přivádět nové modely, jinak zaniknete, přestanete existovat.
Při tomto regulatorní prostředí samozřejmě není zdaleka dokonalé. Ty mzdové náklady rostou poměrně výrazně. Když se podíváte na statistiky, tak jedni z největších jsou vlastně mzdové náklady na straně zaměstnavatele. A z největších v rámci celé Evropy. Tuším, že hned za Francií, Itálií, Rakouskem, což jsou země, se kterými samozřejmě zejska třeba HDP se zdaleka tím ještě nemůžeme měřit. Čili opravdu to vyvolává velký tlak na efektivitu v rámci firm, ale každopádně je to úžasná zpráva, že díky práci v TPCA se podařilo tu výrobu tímto směrem rozvíjet a samozřejmě je potřeba si taky říct, že to není, Roberte, nutně jenom výroba, že s tím souvisí spousta dalších kvalifikací a výzkumu.
Jsou to dodavatelé, je to logistická síť, je to vzdělanost občanů České republiky, je to komplexní rozhodnutí.
Tak hodně se tady hovoří o Čechu jako Česka, pardon, České republice jako montovně, ale přesně tyhle ty investice myslím, že ukazují velmi dobře, že to rozhodně není pravda, že naopak se tady dělá spoustu velmi kvalifikované práce s přidanou hodnotou a celkově se posouváme na tom žebříčku postupně těmi správnými kroky, tím správným směrem.
Já jsem chtěl na chviličku být pozitivní, protože přece jen i celá elektromobilita přináší zprávy také negativní. Zejména my novináři a média se v nich často rochníme tolik, že možná jdou na povrch častěji než tyhle ty dobré zprávy. Mimochodem ta poslední o té vaší výstavě, tu jsem našel opravdu celkem náhodou, takže moc popředí nebyla, což je škoda. A proto jsem rád, že jsme o ní mohli hovořit. Ale za to v popředí bylo, že kvůli elektromobility například v Continentalu už došlo k nějakému většímu propouštění a dá se to brát jako trošičku zdvižený prst českému trhu. Hrozí zavírání tradičních dodavatelů v automotiv, třeba i v České republice. Já jsem slyšel osobně prognózy hovořící o více než 500 000 pracovních míst, které se můžou v dodavatelském řetězci vytratit právě kvůli elektromobilitě. Co je na tom pravdy a jak moc to hrozí?
Já bych si trošku chtěl polemizovat. Tady mícháme několik faktorů dohromady. První věc je, jestli může dojít ke změnám a jestli současní dodavatelé jsou připraveni na tyhle ty změny. Je to těžký jako ze všeobecňovat, že všichni jsou připraveni. Je spousta dodavatelů, kteří jsou připraveni, pracují na tom dlouhodobě a zajistí zaměstnanost a samozřejmě i biznis na dlouhý roky dopředu. My jako výrobci automobilů samozřejmě musíme následovat trend a ty regulace, které jsou na tom trhu. My se budeme snažit v tom fungovat, ale v tuhle tu chvíli já vidím několik aspektů. Jeden aspekt je elektromobilita, je to automobil, který z hlediska výroby je jednodušší, má méně součástek a v tom případě samozřejmě může nastat tato situace, ale to by bylo v případě, že by tam už regulatorně nebylo potřeba dávat dalších x prvků, s kterýma Evropská unie neustále přichází. Pokud bychom to zastavili, tak by ten automobil byl s tím daným počtem prvků, samozřejmě by snížil potřebu pracovní síly u dodavatelů i u nás. Ale v tuhle tu chvíli neustále přicházejí nové věci, jsou tam nové prvky, které se do toho automobilu montujou. Ten automobil je podstatně složitější. My musíme vyměnit tu zaměstnanost z hlediska čistě jenom montování do zaměstnanosti v rámci vývoje, v rámci automatizace, v rámci udržování stávajících technologií, ale například i softwarového inženýrství, který před pár lety jsme tolik neřešili. Takže ten průmysl se vyvíjí se i ty pracovní příležitosti, které jsou s tím spojené. Na druhou stranu je tady obrovský tlak na rekvalifikaci lidí a tlačí to obrovským tempem, se mění věci a dneska si říct, že nastoupil jsem jako člověk, který bude dělat elektrikáře, až za 10 let ho budu dělat, nemusí to být už standardní věc a musím se překvalifikovat, řekněme, dvakrát, třikrát i pětkrát za život, protože ten počet profesí se dramaticky mění.
Je to rozhodně tak. To odvětví je samozřejmě pod obrovským tlakem. Ekonomicky a regulatorně je potřeba naplňovat ty nové výzvy. Což logicky plyne k tomu, že bude docházet ke spojování firem. Některé firmy samozřejmě nemusí být nutně úspěšné, ale vidíme v České republice řada firem úspěšné jsou. Vy jste zmiňoval například Continental, což vlastně v případě České republiky je ta jedna nová odnož Vitesco, nově nazývaná, která naopak vidíme, že velmi dobře s tím svým portfoliem produktů i směrem k elektromobilitě je připravená tu budoucnost a i v době nějakého toho mírného ochlazení, tak ta její produkce narůstá. Čili i když ty výzvy tady jsou, jsem relativně optimistou v tom, jak Česká republika dnes je pozicionována a rozhodně souhlasím s tím, co tady zaznělo z úst Roberta. Ta potřeba elektromobility nutně nemusí znamenat to, že bychom ty továrny u nás zavřeli, ale rozhodně znamená, že budeme hledat nové kvalifikace a budeme potřebovat ty lidi, které již máme v tom našem odvětví, průběžněji, řekl bych, aktualizovat, pokud to tak řeknu, dávat jim tu možnost toho, jak se dneska říká, reskillingu, upskillingu, čili vyhledávat ty talenty, kteří mají zájem se posouvat dál na ty nové profese, které budou vznikat, na ty nové kvalifikace, které budou vznikat. Je to třeba vidět dneska u baterií, kdy v České republice máme relativně hodně málo možností, jak vůbec generovat studenty z univerzit. Ten obor je velmi nový, velmi omezený. A Združení na to průmysl se tam snaží přijít dohromady s projektem, který může i pro nás, pro Českou republiku, tu věc posunout dál. Firmy se samozřejmě tam musí připravit také. A takže to je pro nás teď základní výzva. Myslím, že pozitivně určitě. Nemyslím si, že by elektromobilita byla nějakým dramatickým koncem pro nás, ale znamená to ji uchopit za správný konec a tím základem jsou lidé a jejich kvalifikace.
Tahle otázka by možná lépe rezonovala s účastí někoho z jiné části dodavatelského řetězce, ale já se přesto pokusím zeptat, jestli může zaznít váš názor. Co by vlastně měli dělat dneska výrobci komponent, jako jsou blok motoru, váčková hřídel, olejový filtr, ventily, spojky, olejové systémy, vtřikovací systémy, turbodmychadla, výfukové systémy či palivové systémy? Vyjmenoval jsem poměrně velkou škálu produktů, které můžou mít logickou obavu, že při větším nástupu elektromobility nebudou mít uplatnění. A není jich v České republice málo. Co mají výrobci těchto komponent v tuhle chvíli, ideálně možná dříve než v tuto chvíli, dělat?
Tohle je velice složitá otázka. Já věřím, že většina výrobců komponentů, tak jako my, se zajímá o to, co se děje v okolí, neustále investují do rozvoje toho svého průmyslu a těch produktů, který dělají. Nejdřív bych ale si dovolil říct, že nedochází okamžitě k přerušení dodávek a nekončíme. Tady ještě x let, teď nedokážu říct, jestli bude 10, 20 nebo 30 let, tyhle ty komponenty budou na trhu a budou neustále požadovaný zákazníky. My neustále budeme vyrábět normální automobily, spalovací, anebo v kombinaci s hybridními pohony, kde všechny tyhle ty komponenty se nacházejí. Tohle bude velká část prodejů, která bude probíhat v dalších letech. Otázný je, jestli to bude 20 nebo 30 let, jak jsem řekl, ale ten biznis tady bude a bude neustále probíhat a bude existovat. Samozřejmě jako každý dodavatel se musím zajímat i o budoucnost a musím rozvíjet nové produktové řady. Takže tohle je povinnost každého dodavatele. Nedá se žít jenom z podstaty dneška a musí se budovat biznis zítřka.
S nástupem elektromobility spalovací motor rozhodně nekončí, jak tady zaznělo. A již ještě nějakou dobu bude samozřejmě dodáván do té prvovýroby těm finálním výrobcům. Na druhou stranu existuje tady i ten sekundární trh těch náhradních dílů, čili ten bude běžet ještě i potom. A samozřejmě neexistuje jednotná odpověď na všechny ty produkty, které vy jste zmínil, ale v řadě případů si myslím, že ty firmy již dnes přicházejí na trh s produkty, které mohou zachovat to jejich portfolio a přitom ho nějakým způsobem připravit na tu budoucnost. Například u těch zmiňovaných turbodmychadel nebo kompresorů již dnes třeba vidíme elektrická turbodmychadla, elektrické kompresory, čili ten obor se neustále vyvíjí a věřím, že v tom konkrétním případě ta firma bude schopná na základě toho svého portfolia, toho know-how, těch technologií, které má, najít řešení, které jí pomůže se připravit na tu budoucnost, která přichází.
Já bych také zkusil být tady optimista. Ono často se hovoří, že tuzemský průmysl má jeden problém, a to, že málo často jsme nositelem přidané hodnoty ve výrobě. Myslíte si, že právě rozvoj nových produktů a elektromobility může být příležitostí pro tuzemskou výrobu a jak v tom můžou sehrát roli, že tradičně se v České republice daří zejména vývoji a umíme produkovat takzvané chytré hlavy, které bychom díky tomu mohli udržet? Tedy otázka zní, můžeme brát elektromobilitu naopak jako příležitost být v České republice nositelem vyšší přidané hodnoty?
Určitě věřím tomu, že my tu přidanou hodnotu k tomu dáváme. Já bych se trošku vrátil k té otázce. Tady se neustále zmiňuje vyšší přidaná hodnota. Co je to vlastně vyšší přidaná hodnota? To je takový fenomén, každý o tom mluví, ale ne každý přesně ví, co to znamená ta vyšší přidaná hodnota. Já nevím, jestli tady chceme mít všichni, aby všichni občané České republiky byli inženýři, kteří vyvíjejí nějakou biochemickou látku, zdravotní látku, nebo aby to byli softwaroví specialisti, kteří budou vytvářet produkty pro Apple a Google a tak dále. My jako občané České republiky potřebujeme mít zaměstnání jak pro ty, kteří dokážou mít tyhle ty velké nápady a dokážou pracovat vědecky, ale taky pro zaměstnance, kteří potřebují, řekněme, manuální a jinou technickou práci. Jo? A ty montovny, to se neustále zmiňuje, co to je ta vyšší přidaná hodnota u těch montoven. Pokud si vememe například TPCA, mohlo by se říct, že to je čistě montovna automobilu, ale ty auta musí někdo navrhnout, někdo musí připravit tu technologii. Je tady asi 10 000 lidí, co pracují jenom v dodavatelských firmách, kde se musí navrhnout a nadizajnovat ty díly, kde se provádí ta vývojová činnost. A většina těchto zaměstnanců má nadstandardní platy a zvedá životní úroveň v České republice. Oni svýma daněma přispívají na to, aby stát si mohl dovolit elektromobilitu a případně další podporu všem těm prvkům, kterým nazýváme jako vyšší přidaná hodnota. Za co kupujeme nebo platíme ty vývojové centra, které se tady staví a který stát podporuje? Přesně z daní lidí, kteří platí každý měsíc tu daň ze svého příjmu, když nakupují v Kauflandu nebo když nakupují v obchodě a platí právě tyhle ty finanční prostředky. A ty finanční prostředky právě dostávají z toho, že se něco vyrábí. Česká republika profituje, má velice nízkou nezaměstnanost, proto se velice rychle zvedá životní úroveň a proto nesouhlasím s tím, že bychom tady měli jenom nízkou přidanou hodnotu. Pokud by to byla nízká přidaná hodnota, tak naši občané by si takhle rychle nezvedali životní úroveň a ten život v České republice by nebyl tak dobrý, jaký je. Myslím si, že si žijeme nejlépe za posledních 10 000 let.
Rozhodně. Úplně logicky, když by ten trh byl stabilní, ekonomika byla stabilní, nic se nedělo. Kde tam chcete mít inovace, kde chcete mít tu příležitost? Já si myslím, že právě v našem odvětví dnes se toho děje poměrně hodně. Nástup elektromobility je jenom jednou z těch věcí. A i tam věřím, že i když nevynalezneme druhou Teslu, tak můžeme přijít s celou řadou konkrétních projektů, nápadů, firem, podnikatelských řešení, které to mohou posunout dopředu. Například dnes řešíme otázku hašení těch elektromobilů specificky a například Škoda Auto má novou technologii, se kterou přišla. Jsou tady firmy, které jsou na tomto poli aktivní, na poli práce s bateriemi, kompletace bateriového managementu. Je tady prostor vlastně na tom dalším poli, toho infotainmentu, toho využití toho vozidla, čili díky právě těm změnám, které tady dneska jsou, věřím, že je potenciál ty trendy zachytit a docházet, podpořit ten další rozvoj toho odvětví.
Aby se tohleto všechno dařilo, tak je potřeba mít jakousi angažovanost, nebo alespoň to, že nám nebude podkopávat nohy vláda. Jak velkou roli hrají dotace v současném automotiv? Protože častokrát, já už jsem to asi několikrát říkal, že nejen v automotiv, ale obecně v průmyslu je jakési čekání na Godota. To znamená, všichni ví, že by se mělo do něčeho investovat, ale za prvé se čeká, co udělá ten druhý a hlavně se čeká na to, na jaké evropské či české peníze si můžeme šáhnout. A mě by zajímalo, jestli pro úspěšný rozvoj je nastavená dotační politika správně, třeba z vašeho pohledu. A jestli vůbec je třeba se ohlížet nad podobné programy, anebo si to má raději průmysl prokopat všechno sám a nespoléhat se na cizí pomoc neustále.
Jestli můžu, tohle je velice citlivá otázka. A já se snažím nedávat do toho emoce, ale pokud to bude čistě na průmyslu. Průmysl je schopen se s tím vypořádat a řešit to. Pokud nebude neustále regulován regulacema z Evropské unie, z českého státu a tak dále. V tuhle tu chvíli my nepotřebujeme žádný dotace, pokud nám nikdo nebude klást překážky v rámci toho a zákazník bude ten jediný, kdo se rozhodne, jak následovat a jaká bude budoucnost. Na rozdíl od této standardní biznisové otázky, my jsme postaveni před reálnou situací, kde Evropská unie stanovila nějaký cíl, ten stanovila ne v rámci normálního vývoje, který následuje, ale taky vývoje zákazníka, který požaduje určitý produkt a směřuje, řekněme, snížení CO2, ale my to musíme dělat regulatorně, to znamená, že musíme přejít ze 130 na 95 gramů a za dalších 10 let musíme dojít na 58-59 gramů CO2 na kilometr. To jsou takové nařízení, které nemají s reálným biznesem nic společného a bohužel staví nás do role, kde ty investice jsou tak obrovský, neskutečný, dosáhnout těchto cílů, že pak je potřeba, aby taky Evropská unie a stát podpořili tyto investice, protože to je jejich požadavek, tak oni by se taky měli cítit zodpovědní za to, co požadujou po výrobcích a po biznesu.
Ten závěr si myslím, že je přesně ten point, jo, že investice, ať už jsou to jakékoliv, investiční pobídky pro přitažení ze zahraničí nebo ty investice domácí, jsou v zásadě spíš nástrojem přece vlády. Vláda chce směřovat tu zemi někam, přitáhnout nové firmy z nějaké oblasti, proto má investiční pobídky. A pokud dává investiční pobídky uvnitř země pro ty své existující firmy, tak samozřejmě typicky to dělá, protože chce, aby se něco stalo, aby se změnil způsob výroby, firmy byly ekologičtější, nebo naopak nějaké odvětví, nějaký sektor více posílá na úkor jiného. Ty firmy samozřejmě také, které zaznělo, jsou schopny a pracují prostě v rámci vlastního ranku. Spíš jde tedy o to, aby to investiční prostředí, pokud o něm hovoříme obecně, bylo nastaveno nějak rozumně, aby nedokázalo k výrazným výkyvům, že zadotuje se jedna firma a ty ostatní díky tomu prostě padnou. Nebo že bude nejistota ohledně toho, jestli tu investici dostanu nebo nedostanu, což je typický problém, pokud vlastně o každé větší investici rozhoduje v finálním složení prostě třeba vláda, nějaké kolegium lidí. Že to není opravdu pouze na bázi splnění nebo nesplnění nějakých dopředu jasně daných kritérií. Čili z tohoto pohledu si myslím, že firmy investice obecně nutně nepotřebují. Pokud vláda chce, aby se nějaká změna udála, a to je například ta otázka těch přísných regulací, rychlého náběhu té čisté mobility, tak ano, pak je potřeba to nějakým způsobem motivovat a podpořit. Nejenom tím, že řeknu, ty musíš, ale zároveň dám taky nějaké nástroje, které mohou k tomu pomoci.
Já myslím, že by bylo dobré trošičku zmírnit emoce u posluchačů a pustit se na trošičku méně emotivní téma. Tak zkusme třeba Brexit, ono je to celkem aktuální pořád. Řekněte mi, jaký vliv reálně má Brexit na automotive soustavu v České republice?
Pokud se podíváte, co je základním principem biznesu, je stabilita. Pokud my budeme mít stabilní prostředí, to znamená při výrobě a při prodeji, dokážeme predikovat, co se stane za rok, za dva, za pět a můžeme jít s tímhletím trendem a je to čistě jenom konkurenční boj jednotlivých automobilek. Brexit je nestabilita trhu, která je nepredikovatelná, jak se otočí, jestli doleva nebo doprava, jestli to bude mít vliv na zákazníka, jestli ten zákazník je ochoten to akceptovat nebo není to ochoten akceptovat a jak dlouho to bude trvat. Takže tahle ta nestabilita vyvolává i nestabilitu v nás a nevíme, jak se k ní postavit. Samozřejmě my připravujeme plány pro jednu variantu i pro druhou variantu, ale vždycky to bude ten zákazník, který se rozhodne a který udělá tu finální tečku za tím daným řešením. Pro nás, pokud bude tvrdý Brexit, dojde k zvýšení tarifu, co se týče automobilového průmyslu o 10%. Okamžitě stoupne cena našich automobilů, které jsou vyráběné v Evropské unii na trhu v Anglii. Těch 10% bude znamenat, že oproti autům vyrobeným v Anglii budou dražší a teď jde čistě na zákazníkovi, jestli ten to bude akceptovat nebo nebude akceptovat. Může se stát, že to akceptuje hned, ale může se stát, že ne a v tom případě budeme čekat 2, 3, 5, 6 měsíců nebo rok na to, než se ten zákazník zase zvykne na tu novou cenu a bude ji akceptovat, anebo my dokážeme tu cenu snížit v našich maržích. Ale to zase bude vyvolat ten druhotný efekt, když snížíme marže, okamžitě přicházíme do ztráty a to zase tlačí na nás někde jinde. Takže je to komplexní věc, která vyvolává nejistotu na trhu. A ta nejistota na trhu je to nejhorší, co se nám může stát.
Bohužel ta nejistota na trhu vlastně není to jediné. Ono to má už konkrétní reálné ekonomické dopady. Když se podíváme na ta už tolikrát odložená data toho Brexitu v tom loňském roce, podíváme se na několik různých ukazatelů, typicky třeba prodeje nových vozidel, tak vidíme, že v Británii, teď nevím, kdy to přesně bylo, jestli ten březen, duben, došlo vlastně k propadu v prodejích vozidel v řádu desítek procent, myslím, okolo 40%. Právě okolo toho data toho Brexitu, kdy zákazník prostě nevěděl, co se vlastně přesně bude dít, takže ten trh vlastně uměle stagnoval. Firmy se na ta konkrétní data Brexitu musely připravovat z hlediska předzásobení, z hlediska nějaké administrativní stránky, čili nějaké třeba celní deklaranty. A pak se ten termín odsouval, posouval, to všechno se nedá v zásadě opakovat, protože i ty firmy samozřejmě si naplánovaly celozávodní dovolené, to se prostě nedá znova opakovat během měsíce, půl roku, roku. A pak tu jsou samozřejmě ty dlouhodobé investice, pokud chcete rozšiřovat výrobu, lokalizovat u toho automotiv, pokud bychom samozřejmě se bavili o tom, že Británie je mimo EU, tak oni budou mít požadavek na to, že chtějí mít nějaké penzum těch dodávek, těch subdodávek do toho vozidla přímo z toho lokálního trhu, čili jak budete vlastně ten požadavek jejich naplňovat, jestli Díky tomu, že třeba ty díly jdou z celé Evropy, tak jestli splníte ten požadavek Anglie, nebo jestli budete muset změnit dodavatele, je to poměrně složitá otázka a přesně jak tady zaznělo, znamená to velmi významné ekonomické dopady, se kterými těžko predikovat, teda OK, dopadají na většinu firem, ale když se na to podíváme celkově, tak je to v podstatě zbytečná věc, která vznikla pouze díky nešikovné politické hře.
Já jsem v úvodu nastínil, že je čas pro větší aliance a partnerství. Asi nečekám, že se projedu jednou vozem z vývojového centra Škody Auto a Hyundai najednou, i když ta srovnávací kampaň by stála za to, ale cítíte ten tlak po větší kooperaci na trhu již nyní?
A ten tlak, já bych řekl, že už je posledních 20-30 let. Vývoj veškeré nové technologie je extrémně náročný. Regulační prvky a regulační požadavky vyžadují obrovskou přesnost a kontrolu nad veškerými zaváděnými technologiemi a z toho důvodu ty investice jsou enormní. Proto dochází k spojování i konkurenčních firm v rámci vývoje daných technologií. Můžeme se bavit o... By to pro mě nebylo překvapení, kdyby Škodovka vyvíjela společně něco s Hyundaiem. Protože tohle děláme my už teď, Toyota vyvíjí něco společně s Peugeotem a s Citroenem. Já věřím, že Škodovka taky s někým jiným vyvíjí automobily. Toyota vyvíjela vodíkovou technologii společně s Bavorákem a tak dále. Takže tohle už je dneska realita, která na tom trhu ekonomicky přinutila jednotlivý výrobce a OEM, aby společně spolupracovali.
Mm. Ano, v podstatě možná je to pravda už i dneska, pokud si tady děláme trošku žertu, teda dívám se žertovně na tu spolupráci Škoda a Hyundai. Skrze třeba tu investici v tom elektrickém, teď jsem se nazval startupem, nebo nový elektrický výrobce Rimac, chorvatský, kde vlastně akcie drží dneska přes Porsche, Volkswagen a Hyundai napřímo, takže tam ta spolupráce v zásadě už je na místě. Ale možná spíš otázka, jak to vnímáš, Roberte, ty přímo jako zevnitř té fabriky? Já mám pocit zvenku, když se na to člověk dívá z pozice asociace, že ten trend byť je tady velmi dlouho, ale v poslední době zase trošku zrychluje i díky právě té regulaci. Takže to není, že bychom, to je stejné, to furt stále stejně běží, ale že ten trend rozhodně ještě přidává.
Já bych řekl, že to je pravda, neustále se přidává, ta spolupráce tady na tom trhu je a já bych řekl, že je intenzivnější dnem za dnem, protože ty investice jsou obrovský a ty firmy se musí podělit. Oni na samotném trhu si konkurují, ale v rámci toho vývoje spolupracují velice široce.
Pánové, já jsem očekával, že to dneska bude trošku delší, protože já mám ještě jedno poměrně velké téma a z předchozích odpovědí jsem pochopil, že asi velké opravdu bude a mě by zajímalo, jestli je čas bavit se o autonomním řízení dneska.
Určitě. A to, co my se o tom bavíme jako o daleké budoucnosti, ale ono to není až tak daleká budoucnost se zaváděním 5G sítě a ostatních technologických výmožeností. Autonomní auta se už testují na některých trzích dokonce i veřejně a je to otázka, řekl bych, 10-15 let, kdy tyhle ty auta začnou na našich silnicích jezdit. Takže, jak bylo řečeno už předtím, my se na to připravujeme. Každá z automobilek tohleto, řekněme, studuje a snaží se najít svoji cestu a já věřím, že to je otázka ne tak daleké budoucnosti.
Myslím, že docela dobře to zhrnuje to anglické řečení something everywhere, everything somewhere. To znamená, to autonomní řízení dnes není o tom, že byste najednou měl to level 5 auto, které umí všechno samo. Je to hlavně o tom, že postupně zavádíte jednotlivé prvky samořízení na dálnici, ve frontě a tak dále do těch vozidel. A samozřejmě cokoliv, to znamená to plně autonomní vozidlo dnes a hlavně i díky regulaci. Samozřejmě nemůžete mít kdekoliv v tom provozu. To znamená první určitě vlaštovky a ty se již objevují. Budou vozidla, která budou v nějaké vymezené lokalitě na vymezené cestě. A mezi tím se bude postupně, řekl bych, ochytřovat ta standardní populace. Ale vidím, že i zde je velmi klíčová otázka regulace, protože dnes ta autonomní vozidla v podstatě jezdí zpravidla na tu testovací výjimku, například i v Německu, které regulatorně výrazně dál. A taková vozidla pak samozřejmě, ani když budou třeba lokálně pro Německo homologovaná, tak fakticky nemohou přejet hranici. A v dnešní Evropě bez bariér si myslím, že pracovat s něčím takovým je opravdu cesta do pekla. Takže máme tam ještě hodně co dělat, abychom fakticky umožnili tu technologii, kterou automobilky již dneska připravují ve velmi pokročilých fázích, abychom umožnili to, aby zákazník ji mohl reálně využít.
A tady si myslím, že je obrovský potenciál toho státu pomoct tomuhle průmyslu, a jestli se bavíme o vyšší přidané hodnotě, tak právě tady je ta možnost, jak následovat ty trendy a zajistit tu vyšší přidanou hodnotu, řekněme i pro Českou republiku.
Já bych se tady nad jednou věcí rád trošičku zastavil, protože osobně si moc nedovedu představit, že autonomní auta budou vstupovat do stávající soustavy. Dovedu si představit ve světě, kde všechna auta jsou autonomní, což je zatím celkem velká utopie, ale pokud do toho bude vstupovat člověk jako opravdu nepředvídatelný faktor, tak si nedovedu představit, že plně autonomní auto sjede na české silnice. Pletu se tady, je možnost, že opravdu ty autonomní auta budou natolik považována za bezpečná, že i přesto, že tam vyjede mladík 3 měsíce, autoškola, drahé auto od rodičů, že to není hrozba. Já se to opravdu zatím nedovedu představit a tady mě zajímá váš názor, jestli se stane autonomní auto v plném rozsahu možné do tohohle stávajícího provozu.
Já si myslím, že těžko by šlo očekávat, že bychom jeden den prostě zakázali provoz normálních vozidel. A to znamená, ano, ta situace tak, jak jsi popsal, je složitá. A pro automobilky to znamená, že opravdu musí dát dohromady komplexní produkt, který bude moci do toho provozu, ale to nakonec je pravidlem již dnes. Automobil je extrémně komplexní věc a velmi testovaná právě na tu bezpečnost. Proto bych řekl dávat pozor na to rovnítko, často dneska populární mezi mobilním telefonem a vozidlem. Tam je obrovský rozdíl. A proto i jsem zmiňoval to something everywhere, kdy postupně ty level 3, asi ten prvky, například ta jízda po dálnici autonomní, nebo ta jízda v kolonách, se budou postupně objevovat a vnímám to tak, že v tom širším provozu bude docházet k tomu graduálnímu nárůstu, než bychom jeden den, tak jak se stalo na konci 30. let, když jsme změnili, že ráno pojedeme místo po levé straně vozovky po té pravé, tak nemyslím, že se stane to samé v případě autonomních vozidel.
Souhlasím. A v tomhletom případě ty postupné prvky už nabíhají. Dneska už je normální mít auto, které dokáže samo zaparkovat. Postupně to auto my vybavujeme čím dál více čidly, to znamená, že už nás to upozorňuje, před tebou je automobil, za tebou je automobil, na straně je automobil. Ta automatizace probíhá neustále a čím dál bude větší a ten automobil bude dávat tomu řidiči vědět a bude postupně přebírat kontrolu nad tím automobilem. A pak dojdeme do stavu, že ten řidič tam bude sedět, ale bude řídit to auto a jenom pro ty krizové situace bude fungovat ten řidič a jednoho dne, až dojdeme k té jistotě, že ty automobily jsou dostatečně bezpečný a dostatečně se dokážou vypořádat i z nestandardní situací, tak dojde k tomu, že budou plně autonomní.
Je vůbec reálné očekávat nějaké větší povolování autonomního řízení na úrovni legislativy? A co je třeba největší nebezpečí zpomalení v tomto směru? Já jsem slyšel často názor, že ten je celkem jednoduchý, že lidé bohužel při tomto vývoji budou umírat a může to být něco, co hodí velkou stopku pro autonomní řízení. Každá nehoda typu, které už se staly, je jakýmsi bohužel blikajícím signálem pro veškeré politické snahy tohle třeba zastavit. Vnímáte to tak, že může k tomuhle postupnému legislativnímu uvolňování dojít i naopak k ochlazení kvůli těmhle věcem?
Je to asi v extrémním případě možné, nakonec možné víceméně všechno v životě. Ale zpátky k tomu, co jsem v zásadě již zmiňoval. Automobilky na trh uvádějí produkt, který je vždycky extrémně prověřený a je maximálně možně bezpečný. Čili neumím si představit, že by ty tradiční automobilky na trh uvedly produkt, prostě, který opravdu budou testovat. A to jsme viděli, řekl bych, u jedné americké automobilky, že tomu tak z začátku bylo. A teď už se to snad regulatorně trošku stabilizuje. A proto je jasné, že ten náběh bude chvilku trvat, ale na druhou stranu už dnes řada těch asistentů v těch vozidlech existuje. Ten třeba ten zmiňovaný dálniční pilot, to už jako je věc existující technologicky. A právě ta regulace toho, že nemáme ty jednotné podmínky, nám brání, abychom to fakticky využívali, než v tom jednom konkrétním povoleném státě, což je dneska například Německo. Hmm.
Je to tak. Já bych chtěl jenom uvést určitou paralelu. A já souhlasím s tím, co jste řekl. A pokud si vezmeme takový příklad ne automobilového průmyslu, ale leteckého průmyslu, tak v rámci leteckého průmyslu těch havárií leteckých je velice málo. A můžeme říct, že je to nejbezpečnější způsob dopravy. Ale na druhou stranu zákazník to vnímá velice dramaticky a od novinářů až po normální obyvatele. Každá nehoda, která se stane v leteckém průmyslu, je vysoce sledovaná a vnímaná jako velká tragédie. Na rozdíl od toho, že tisíce lidí ročně zemřou při autonehodách v každém státě. A pokud si vezmeme, kolik lidí zemře při řekněme, nehodě letadla, tak se bavíme o stovkách za rok. Že ten vliv tam může být a já bych nebyl rád, aby jsme na základě jednoho nešťastného případu hodnotili celý průmysl. A i pokud se bereme o tom, ten jeden případ, který se stal, tak ten je taky daný ovlivněním člověka a právě ten člověk omezil funkci ty automatiky a toho autonomního řízení. Takže ten bohužel špatný element byl zase lidský faktor.
Zajímavá pak bude otázka, i vy jste zmiňoval to využití těch vozidel, a to takzvané 4% využití, a kdy většinou času stojí a u těch autonomních vozidel je velmi velká otázka, jak moc fakticky třeba dojde k nárůstu toho provozu. Takže u těch testů, které zatím třeba byly v reálném prostředí vykonány, samozřejmě ne s plně autonomní vozidly, ale že jste dostal k dispozici vozidlo, které mělo řidiče, ale které vy jste využíval v podstatě jako autonomní, tak došlo k výraznému nárůstu těch motohodin až o 80%, kdy jste mnohem více využíval zajetmi na nákup, zajetmi pro děti na kroužek a tak dále. Čili myslím, že i tam máme poměrně hodně práce před námi v tom, jak to nastavit, to fungování a jak se připravit na to prostředí, tak aby v těch městech, kde to očekáváme se nejvíc, to autonomní vozidlo přineslo veškeré ty benefity, které očekáváme.
Možná ještě, kdybychom se s autonomním vozidlem vydali mimo město, bavíme se i o velkém rozšíření těchto automobilů. Já bych se chtěl vrátit ještě jednou trošičku možná k těm parametrům, které dnes rozhodují. Ať už je to cena, nebo výkon, nebo rychlost. Pokud budeme ve správně nastaveném systému autonomních vozů, tak podle mě tyhle parametry naprosto přestávají mít význam. Nedá se předpokládat, že autonomní vozidlo bude překračovat povolenou rychlost na dálnici. Nedá se předpokládat, že si opravdu budu kupovat kvůli rychlosti. Tak možná vraťme se ještě jednou k tomu, co bude tím rozhodujícím parametrem u autonomního vozu. To znamená, ve chvíli, kdybychom byli opravdu v té futuristické budoucnosti, všichni máme autonomní vůz, tak pojďme si říct, co je tím prodejním artiklem, které odliší TPCA od Škody Auto, od Hyundai. Tady mi přijde, že se to mění zcela dramaticky a možná, že opravdu jako jenom dobrý odstín barvy pro tu manželku může hrát roli. No.
Ne, určitě těžko budete soutěžit, jestli jste sportovní automobilka, máte sportovní vozidla nebo luxusní a máte komfortní vozidla. A ta hranice se nepochybně bude stírat, ale ty základní parametry, věřím, tam budou pořád otázka toho komfortu, otázka bezpečnosti, otázka infotainmentu. A to všechno si myslím, že jsou základní hodnoty, které i v tom, ať už to nazývá cokoliv, autonomní vozidlo, autonomní pod, nebo jakkoliv to bude fakticky vypadat ta věc, tak které tam rozhodně budou a budou samozřejmě souviset i výrazně s tím, kdo bude fakticky tím vlastníkem, jestli to budete vy jako konečný uživatel, anebo jestli to bude provozováno nějakou větší entitou, městskými hromadnými podniky, podniky hromadné dopravy a tudíž vy to budete konzumovat pouze na té hodinové sazbě.
Souhlasím, já myslím, že to je teď jako neúplně predikovatelný. Záleží na zákazníkovi a toho jeho využití, toho produktu. A bude to úplně rozdílný, pokud si to ten automobil zákazník koupí, anebo pokud ho bude využívat. A tam zase bude mít velkou rozhodovací část, a to je cena. Můžete si vzít takový příklad, to už vidíte dneska, jak funguje Uber, nebo tyhle ty internetoví providři, taxislužby oproti současným reálným taxislužbám. Je to stejný vývoj a ta cena rozhodla, že zákazníci přešli velice rychle k Uberu a Liftagu a jiným provozovatelům taxislužby, kteří zajišťovali tyhle ty služby levněji.
Vy jste mi takřka odpověděli na mou závěrečnou otázku, která by zněla, kdo a kde bude auta v budoucnosti vyrábět, kdo je bude vlastnit. Zjistili jsme, že úplně si neumíme asi odpovědět, ale možná na jednu z posledních otázek bychom byli schopni. A mě by zajímalo, kolik těch aut bude do budoucna potřeba. Já očekávám, že tolik, co teď, asi ne. Zajímá váš názor, jestli se tady pletu nebo nikoli.
Já si myslím, že to je zase velice složitá otázka, protože je byla položena velice všeobecně. Bavíme se o celkové výrobě automobilů na světě, nebo se bavíme jenom o výrobě automobilů v České republice a použití v České republice. Jsou trhy, které jsou zaplněné a představa, že tam bude více aut, už je velice složitá, ale je spousta trhů, kde životní úroveň je podstatně nižší a ten budoucí zákazník má potenciál si to auto koupit a i potřebu si to auto koupit. Takže v rámci celkového automobilového průmyslu já si myslím, že bude narůstat počet vyrobených aut. Pokud se bavíme o rozvinutých ekonomikách, tam se spíš bude rychleji obměňovat ten vozový park, než že bude narůstat dramaticky počet automobilů v daných rozvinutých ekonomikách.
Ono to souvisí i s tím typem vlastně toho užívání. Pokud to vozidlo užíváte vy sám, tak předpokládám, máte vůči němu nějakou péči. Když to vozidlo je využíváno intenzivně, bude to autonomní sdílené vozidlo, které vlastně bude v provozu od rána do večera, každý den, co hodinu tam bude jiný člověk, více lidí. Těžko si představit, že takové vozidlo by mohlo být v provozu vlastně úplně stejně dlouho, stejný počet let, jako to vozidlo, které vlastníte vy sám, čili naopak by to nahrávalo tomu, že taková vozidla budou muset se častěji obměňovat. A tudíž minimálně ten celkový objem výroby by mohl být zachován, když nedá narůstat, tak jak říkal vlastně Robert. Každopádně já doufám za sdružením toho průmyslu, že ta výroba v Čechách zůstane a bude se rozvíjet a doufám, že i naše sdružení firmám, jako je TPC, a v tom bude moci dále pomáhat.
Vážení posluchači, pokračování až příště. Poslouchali jste podcast Vše o průmyslu, o budoucnosti klíčového oboru tuzemské ekonomiky, o automobilovém průmyslu. Hosty byli dr. Robert Kiml z TPCA, se kterým se tímto loučím.
Děkuji.
A Zdeněk Pecel, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.
Děkuji za pozvání.
Děkuji vám všem za poslech a teď už si troufám říct, že se k tématu pravděpodobně vrátíme. Možná i za účasti Autosafu. Budeme rádi, když začnete s odběrem epizod a tak vám ani tato případně neunikne. Děkuji.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.